Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Václav Cílek Krajiny vnitřní a vnější. Po roce 1868 se v dopisech anglického básníka Gerarda M. Hopkinse začíná stále častěji objevovat slovo inscape, tedy výraz pro vnitřní prostor či vnitřní krajinu jako protiklad vnější krajiny neboli landscape. Hopkins chápe inscape velmi hluboce. Je to pro něj jakýsi vnitřní vzor či rytmus, způsob, jakým je členěno něco prvotního a tvořivého uvnitř. Báseň vzniká, pokud se vnitřní krajina jeho duše setká s podobně uspořádaným rytmem vnější přírody. V tomto procesu se pak vytváří nová vnitřní krajina. A podobně jako v krajině působí vnější síly, tak i ve vnitřním prostoru nalézáme instres, neboli plastickou sílu, která způsobuje, že podoba vnější krajiny se vtiskává do podoby duše. Je to znepokojivý názor. Rozhlédněme se a uvažme, jaká krajina nás vytváří. Téměř ve stejné době, kdy Hopkins uvažoval o vnitřní krajině, byla jihočeskému spisovateli Josefu Holečkovi situace vcelku jasná. Krajina vždy ovlivňuje duši člověka, ba národa, takže charakteristiku jeho vlastností je nutné začít popisem krajiny, ve které žije. Člověk vytváří k obrazu svému určitý typ krajiny, ale ta jej zpětně ovlivňuje a dotváří. Staráme-li se o krajinu, tak se věnujeme dvěma činnostem. Péči o stromy, vody, pétrklíče, brhlíka, jenž jako veselý tarotový vyselec jediný z ptáků realizoval hermetickou zásadu, že co je dole, je jako to nahoře. A také o svoji duši. Tohle všechno se dnes mění. V krajině nežijeme, tou spíš jen projíždíme. Ale i česká příroda samotná, nechána sama sobě, podléhá džunglizaci a vrací se ze stepního do lesního stádia. Krajina se v 90. letech 20. století stala klíčovým pojmem přírodních, ale i některých humanitních věd. Jednak jsme ji začali v globalizovaném světě plném unifikovaných obchodních center a dálnic ztrácet, jednak jsme si uvědomili, že se něco děje i v naší vnitřní krajině. Že abychom poznali, kdo jsme, nemusíme chodit k psychoanalytikovi. Stačí se podívat z okna. Zdá se, že náchylnost k povodním roste a co je horší, že povodně budoucnosti mohou být větší než povodně minulosti. Krajina rychleji odvádí vodu, je víc vybetonovaných ploch, asfaltové silnice se stále častěji stávají rizikovými povodňovými koryty. Ani v lese se voda nevsakuje tak dobře, jak by měla. Před rokem jsem zažil menší povodeň na Lužnici, ale když jsem v obvyklém smrkovém lese odhrabal zhutnělé jehličí, které fungovalo jako došky na středověké chalupě, narazil jsem již v 7 centimetrech na tak suchou vrstvu, že po zapálení jemně doutnala. V přirozeném lese ve východních Karpatech po delším dešti voda nasákla do svrchní vrstvy půdy tak, že ji každý krok vytlačoval na centimetr vysoko, ale hladina potoka téměř nestoupla. V zemědělské krajině zmizely nejenom remízky, meze a vsakovací strouhy, ale stalo se něco možná ještě podstatnějšího. Po letech používání pesticidů, herbicidů a umělých hnojiv se změnil edafon, to je soubor několika desítek tisíc druhů půdních organismů. Tyto organismy vytvářejí trofickou síť, potravinový řetězec vzájemných vztahů, který je, kromě drobných savců, jako je krtek a myš, završován hmyzem a zejména mnoha druhy žížal. Měření ukazují, že značná část srážek se do půdy vsakuje právě žíželými dírami. To je jeden z důvodů, proč se voda na poušti tak neochotně vsakuje a proč na některých pouštích zahyne víc lidí utopením než žízní. Náprava není jednoduchá a asi ani možná. Les nad vsí přes noc nezměníme. Krajinu jsme dlouho proměňovali k vlastní škodě. Teď je třeba ji postupně měnit k užitku. Řešení není nutné nijak dlouze hledat. Chce to jenom umožnit vodě vsáknout se tam, kde spadla. Chce to víc terasových polí, listnatých stromů, vyčištěné záchytné rybníčky, pestřejší mozaiku krajiny. V přírodních vědách je obtížné mluvit o účelu, protože ten předpokládá někoho či něco, co do přírody nějaký smysl vdechlo. Proto se nám lépe hovoří o účelnosti či účelovosti. Mezi biology probíhají v současné době dlouhé diskuse o cílených mutacích, o tom, zda jsou některé bakterie nebo dokonce některé druhy ryb schopny mutovat ne nějakou slepou, náhodnou změnou, ale jako cílený proces zaměřený na určitý tvar a funkci. Bakteriální vývoj trvá téměř 4 dlouhé miliardy let, během kterých se mnohokrát změnily vnější podmínky. Zatím se domníváme, že cílené mutace, pokud vůbec existují, jsou projevem paměti. Jakoby v genetické informaci existoval přepínač, který reaguje na určitý signál, například nedostatek kyslíku, a přehodí genetickou výhybku na jinou evoluční kolej. Něco podobného se týká i ryb z Viktoriina jezera ve východní Africe. Poslední výzkumy ukazují, že jezero je velmi mladé, vzniklo asi před 12 tisíci let, ale přesto v něm žije víc jak 300 rybích endemitů, tedy druhů, které nežijí nikde jinde na světě. Většina z nich tak musela vzniknout během několika tisíc let. Zanikající svět Viktoriina jezera se tak stal jednou z největších evolučních laboratoří světa. Zatím se nejvíc hovoří o tom, že v této části světa došlo mnohokrát k vysoušení jezer, jejich zaplňování, ke vzniku průtočných i zcela uzavřených říčních ramen, kde silně kolísala hloubka okysličených a redučních vod. Pro ryby bylo výhodné zdržovat se poblíž této hranice, protože pak mohly využívat výhod obou prostředí a jestliže jedno z nich převládlo, tak se mu přizpůsobit. Ale protože podmínky byly tak silně proměnlivé, nadále se udržovala informace o původním vzhledu a funkci druhu, takže při změně prostředí ryby provedly více či méně úspěšný evoluční pokus vrátit se k dřívější podobě. To se ale většinou přesně nepovedlo, takže se postupně stabilizoval nový druh. Jiným příkladem účelovosti v přírodě je kupodivu bobr. Pozorování z Kanady ukazují, že bobři jsou schopni, a to dokonce ještě předtím, než se pustí do stavby hrází, budovat až 300 metrů dlouhé kanály, odvádějící přebytečnou vodu, anebo naopak přivádějící vodu nutnou k zaplnění hráze. Je-li sklon přivaděče příliš velký, zmírňují jej systémem nízkých jezů. V jiném případě bobři budují hráz na suchu a čekají na jarní povodeň, která jim hráz napustí. Pikantní ovšem je, že také existují bobři velmi hloupí, kteří porazí strom tak, že je zabije, nebo tak daleko od vody, že jej musí nechat ležet na zemi. Ale v celku se o bobrech jako o druhu dá říct, že plánovitost a účelnost jejich chování je zarážející. Konec konců už Alexander Majors, zakladatel Pony Expressu, říkal, že bobři toho umějí víc než inženýři generála Granta obléhajícího Vicksburg. A co z toho všeho vlastně vyplývá? Dnes přiznáváme přírodě více vědomí, více schopností získávat a zpracovávat informace a chovat se podle nich než před lety. Spíš než mechanický zápas navzájem se požírajících druhů, vnímáme mnohá přírodní dění jako souboje navzájem si konkurujících strategií založených na souborech informací.